Suja 126 Náttúruvísindadeild Megin regla fyrir öll fróðskaparsett at undurvísing og grænsking eru saman tvinnaja. Svolægis eisni af fróðskaparsett. Á náttúruvísindadeildinni eru trutjar útbyggingar. Þær eru jarðfrøði og hafrøði, kvativerkfrøði og lúfrøði. Og lúfrøði hefur særlega verið granska og í vistfrøðinni af Føroyabanka og í samstarfi við hafstofun. Granska hefur eisni verið og í arfanginum tja föringun fyrir að fóa meira vita uppruna okkar. Mynd að svo í 126. Náttúruvísindadeildinni.